អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទហេតុអ្វីបានជាយុវជនគួរយល់ដឹងពីគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកលាវកំឡៃនិស្សិតទើបបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រកបដោយចីរភាពនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Brandeis នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លក្ខណាសូមអញ្ជើញចាស
់ចាស់សូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាចាស់នាងខ្ញុំលក្ខណាសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA និងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះចាស់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីយុវជនគឺជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិហើយយុវជនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅគ្រប់វិស័យទាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតហើយការពីឆ្នាំ2011នឹងគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានចេញនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនដើម្បីលើកកម្ពស់និងផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនគ្រប់រូបដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពប្រកបដោយឆន្ទៈសេចក្តីព្យាយាមនិងមនសិការវិជ្ជាជីវៈចា៎ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើចាប់តាំងពីគោលនយោបាយយុវជនទាំងនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងតើយុវជនរបស់យើងគាត់បានអភិវឌ្ឍខ្លួនដល់កម្រិតណា VOA បានអញ្ជើញលោកលាវកំឡៃដែលលោកគឺជាយុវជនដ៏សកម្មមួយរូបដែលបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់យុវជនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកកំឡៃចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខណា
ចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចាជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំឡៃប្រាប់ពីមូលហេតុដែលលោកអញ្ជើញមកនៅទីនេះមូលហេតុអីទើបលោកបានជាប់អាហារូបករណ៍សង្គមស៊ីវិលមកបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍ទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2016គឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងតកតនឹងអាហារូបករណ៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះដែលហៅកាត់ថា CSLA គឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីសាវតាបន្តិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានយុវជនជាច្រើនដែលពួកគាត់បានដឹងអំពីអាហារូបករណ៍ដទៃទៀតរួមមានអាហារូបករណ៍ Fulbright Chevening និងអាហារូបករណ៍ទៅអូស្ត្រាលីជាដើមដល់ហើយអាហារូបករណ៍ CSLA នេះអ្វីដែលតាមមានការចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្តីក៏យើងនៅតែឃើញថាយុវជនមិនទាន់បានដឹងអំពីអាហារូបករណ៍នេះឡើយអញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំ CSLA នឹងគឺបានបើកសំណើបទទួលយកពាក្យសុំអាហារូបករណ៍នឹងចំនួន20ប្រទេសដែលក្នុងនោះគឺមានប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដោយឡែកខ្ញុំបានដាក់ពាក្យនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយបានទទួលអាហារូបករណ៍នេះដោយផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំការសម្រេចបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការសិក្សាហើយនឹងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយជាពិសេសដោយសារការមើលឃើញថាការងារបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអង្គការយុវជនផ្សេងៗដូចជាក្រុមប្រឹក្សាយោបល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាយោបល់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ AYC ហើយនឹងនៅក្នុងអង្គការយុវជនដូចជាអង្គការយុវតារាជាដើមបាទ
ចាឲ្យក្នុងចំណោមបទពិសោធន៍ទាំងនោះតើលោកគិតថាបទពិសោធន៍មួយណាដែលជាឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតទៅលើអាហារូបករណ៍នេះ
បាទចំពោះបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងអង្គការយុវជនកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាទាំងនៅក្រុមប្រឹក្សាយោបល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្តីខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកសហការគ្នាជាមួយនឹងអង្គការយុវជនជាច្រើននិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺដើម្បីផ្តល់ជាគំនិតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់យុវជនដល់ឡាយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាយុវជនរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា AYC នឹងគឺខ្ញុំបានអនុវត្តគម្រោងធំធំជាច្រើនមានដូចជាការបរំបរិស្ថាននិងសហគ្រិនភាពដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងដូចជាគម្រោងដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងខេត្តសៀមរាបជាដើមគឺពួកយើងបានអនុវត្តនៅគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសហគ្រិនភាពនៅក្នុងអង្គការយុវតារាកម្ពុជាគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបញ្ជូននិស្សិតដែលបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនឹងទៅធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងខេត្តកោដៅចំនួន3ដែលរួមមានខេត្តព្រៃវែងខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តក្រចេះជាដើមបាទសុទ្ធសឹងជាបទពិសោធន៍ដែលជួយផ្ដល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍយុវជននិងសង្គមខ្មែរ
ច ចាអរនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីការងាររបស់លោកនៅក្នុងអង្គការយុវតារាតើលោកអាចប្រាប់ពីការងារដែលលោកធ្វើនៅទីនោះតើយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតើគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីការស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹង
បាទអរគុណលក្ខណាខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីសវតាខ្លីអំពីអង្គការយុវតារាកម្ពុជាគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2005ដោយអតីតអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងបានបញ្ជូននិស្សិតដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងទៅធ្វើការនៅតាមខេត្តកោដៅហ្នឹងចំនួន300នាក់មកហើយចំនួន300នាក់គឺតិចប៉ុន្តែគឺយើងបានធ្វើឲ្យមានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺអង្គការយុវតារាបញ្ជូននិស្សិតបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រហ្នឹងទៅធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំនួន12ខែគឺរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងការងារនៅអង្គការយុវតារាធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តស្រឡាញ់ការងារនោះនិងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់អំពីស្មារតីការលះបង់និងការតាំងចិត្តរបស់យុវជនខ្មែរយើងដោយសារតែគាត់បានធ្វើការចំណាយពេលជាច្រើនធនធានជាច្រើនដើម្បីសិក្សាហើយពេលដែលចប់បរិញ្ញាបត្រហើយគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់នោះរយៈពេល12ខែណាទៅរស់នៅធ្វើការងារជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សជាពិសេសឪពុកម្ដាយដើម្បីស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគមន៍ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងពេលគាត់ចុះទៅធ្វើការហ្នឹងទី1គឺគាត់បានឱកាសទទួលឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំទី2គឺសិក្សាអំពីតម្រូវការដែលសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងប្រឈមអញ្ចឹងគឺគាត់អាចរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើជាអនាគតអ្នកដឹកនាំបានហើយអាចពិសេសគឺគាត់ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ជាពិសេសបដិបដោទៅលើការបង្កើតជាក្លឹបយុវជនក្លឹបកុមារការជួយបង្រៀនបំពន់ដល់សិស្សខ្សោយជាពិសេសគឺការជួយទៅដល់សិស្សដែលមានភាពងាយរងគ្រោះនិងសិស្សនៅក្រៅសាលាជាដើម
ចា៎មួយទៀតនេះខ្ញុំចង់នឹងថាតើក្នុងចំណោមសកម្មភាពឬក៏គម្រោងនានាដែលលោកបានធ្វើជាមួយនឹងអង្គការជាច្រើនតើគម្រោងមួយណាដែលធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពខ្លាំងបំផុតដែលលោកបានជួយទ្រទ្រង់ឬគ្រប់គ្រងយុវជនរបស់យើង
បាទសូមអរគុណឆ្លងតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបានធ្វើការកន្លងមកនឹងអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងវិទ្យការពិភពលោកលើកទី1នៅក្នុងទីក្រុងបាគូប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់ដែលពេលនោះខ្ញុំបានធ្វើជាវាគ្មិនដើម្បីនិយាយអំពីដំណើរការនៃការចូលរួមរបស់យុវជនហើយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទ
ចាសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានលោកលាវកំឡាយដែលលោកគឺជានិស្សិតតែដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រកបដោយចីរភាពនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Brandeis ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីតើហេតុអ្វីបានជាយុវជនគួរយល់ដឹងពីគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនចាមុននឹងឈានដល់ប្រធានបទគោលនយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍយុវជននេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់នៅពាក្យថាយុវជន
សមគមលក្ខណៈតាមនយមន័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយុវជនគឺសំដៅដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានអាយុពី15ទៅដល់30ឆ្នាំដោយឡែកបើយើងក៏លេចមើលនយមន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញគឺយុវជនមានន័យថាជាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ24ឆ្នាំអញ្ចឹងបើគិតតាមនយមន័យខ្មែរខ្ញុំនៅតែជាយុវជនដល់ឡាយទេ
តែ UN លែងជាយុវជនហើយ
ខ្ញុំទើបតែហួសថ្មីថ្មីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាយើងមានពីនេះមានភាពផ្សេងគ្នាដោយសារតែអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលស្របគ្នានៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៃពិភពលោកគឺប្រទេសផ្សេងៗតំបន់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺជឿរើសនយោបាយយុវជនផ្សេងគ្នាបាទបើតាមទិន្នន័យអង្គការ UNFPA យើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយក្នុងចំណោម5នាក់នៃប្រជាជនសរុបរបស់យើងហ្នឹងគឺមានអាយុចន្លោះពី1ទៅ24ឆ្នាំដល់ឡែក2/3នៃប្រជាជនសរុបបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ30ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺមានចំនួនច្រើនបាទ
ចាហើយតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើយុវជនកម្ពុជាយើងគាត់មានជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរបញ្ហាប្រឈម
បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាដោយសារតែចំនួនប្រជាជនដែលមានចន្លោះអាយុពី15ទៅ30ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនយ៉ាងនេះហើយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាភាគលេខប្រជាសាស្ត្រវ័យក្មេងដែលប្រជាជនវ័យក្មេងរបស់យើងមានច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺកំពុងតែមានឱកាសដើម្បី ប្រើប្រាស់យុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគន្លឹះគឺជាកម្លាំងចលករយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពិវត្តសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមជាដើមបាទប៉ុន្តែអ្វីត្បិតតែយើងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងពីរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនក៏កំពុងតែនឹងបានប្រឈមនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាឱកាសការងារគឺពួកគាត់ពុំទាន់បានទទួលឱកាសការងារសមរម្យនៅឡើយទេបាទហើយចំពោះចំណេះដឹងគឺពួកគាត់នៅមានចំណេះដឹងតិចតួចខ្វះជំនាញចំណាំកាលណាខ្វះចំណេះដឹងខ្វះជំនាញធ្វើឲ្យផលិតភាពនៅក្នុងការងាររបស់គាត់នោះគឺមិនសូវបានច្រើនទេអញ្ចឹងកាលណាផលិតភាពបានតិចប្រាក់កម្រៃរបស់គាត់ក៏បានតិចតាមនឹងដែរដល់ឡែកយុវជនដែលជាស្ត្រីគឺគាត់ក៏ពុំសូវទទួលបានការងារដោយប្រាក់កម្រៃខ្ពស់នៅឡើយទេបាទបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងដើម្បីស្វែងរកឱកាសការងារហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាប្រឈមដែរយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលពួកគាត់បានទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងមានដូចជាការធ្លាក់ចូលនៅក្នុងស្ថានភាពងាររងគ្រោះបាទគាត់នឹងលះបង់ការសិក្សានៅវិក្កាមចម្ដាំយុវជននឹងបាត់បង់ជំនឿរបស់ខ្លួនដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទហើយអាចធ្លាក់ចូលនៅក្នុងការសេពគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងសេវឹងចម្ដាំនៅកន្លែងការងារក៏គាត់អាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែរហើយជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគាត់គ្មានជំនាញគ្មានការអប់រំគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនោះការងារនោះគឺជាការងារដែលគ្មានជំនាញអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងបាត់បង់ឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងពីការងាររបស់គាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើតាមស្ថិតិអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិឆ្នាំ2018នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាង70ម៉ឺននាក់ណាកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌផ្នែកកាត់ដេរជាដើមបាទដោយឡែកយុវជនជាង1លាននាក់គឺកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសថៃជាដើមបាទ
ចាអញ្ចឹងមានពលករទៅចំណាក់ស្រុកច្រើនជាងពលករដែលធ្វើការងាររោងចក្រប
ាទ
ចាមុននឹងយើងទទួលលោកអ្នកស្ដាប់នឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរលោកមួយទៀតគឺចង់ឲ្យលោកជួយប្រាប់ពីគោលនយោបាយទាំង12តើមានចំណុចអីខ្លះ
អរគុណលក្ខណៈមុននឹងបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រទាំង12ចំណុចរបស់គោលនយោបាយជាតិស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍយុវជនខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីសាវតាខ្លីតទៅនឹងការបង្កើតគោលនយោបាយនេះដែលដំបូងឡើយគឺយើងមានសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ57165ដែលស្ដីអំពីការលើកកម្ពស់យុវជនបាទបន្តមកទៀតក៏យើងឃើញថាមានអង្គការយុវជននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរៀបចំនៅការពិភាក្សាផ្សេងៗដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបង្កើតនូវគោលនយោបាយនេះជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2004ក៏យើងឃើញថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្កើតនូវក្រុមការងារបច្ចេកទេសដើម្បីអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយជាតិនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណើរការនៃការបង្កើតនេះគឺមានការពិគ្រោះយោបល់ជាតិធំធំចំនួន4លើកនឹងការពិគ្រោះយោបល់ទៅតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលើកទៀតដូច្នេះបើយើងក៏លើកមើលដំណើរការនៃការបង្កើតគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជននេះគឺមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានន័យថាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនមានសំឡេងនៅក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយនេះបាទហើយចុងក្រោយក៏យើងឃើញថាមានការអនុម័តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2011បាទអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស122ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានគោលនយោបាយជាតិនេះបាទគោលបំណងសំខាន់របស់គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជននេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់យុវជននិងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅភាពអសកម្មនានារបស់យុវជនរបស់យើងបាទហើយផងដែរគោលនយោបាយនេះក៏ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជននឹងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពប្រកបដោយឆន្ទៈនិងមនសិការបាទបាទនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រទាំង12ចំណុចរបស់គោលនយោបាយហ្នឹងចឹងទី1គឺស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍក្របខណ្ឌច្បាប់និងយន្តការគឺដើម្បីសម្រួលឱកាសអនុវត្តចា
៎
ទី2គឺតទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពទី3គឺសុខភាពទី4តទៅនឹងស្មារតីសហគ្រិនភាពនិងការរកទីផ្សារការងារទី5ការលើកកម្ពស់សវត្ថភាពសន្តិសុខនិងយុត្តិធម៌6គឺបង្កើនការចូលរួមរបស់យុវជន7គឺការសម្រាកការកំសាន្តនិងកីឡា8និយាយអំពីការលើកកម្ពស់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ទី9បរិស្ថានកសិកម្មទេសចរនិងធុរកិច្ចទី10ការបង្កើនការងារស្ម័គ្រចិត្ត ទី11ការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងទី12គឺការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងយុវនីតិសម្បទា
ចាសូមអរគុណលោកកំឡាយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាលោកកំឡាយឥឡូវនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់យើងមួយរូបគឺអ្នកស្រីសំបូរមកពីភ្នំពេញច
ាជំរាបសួរជំរាបសួរពីខ្ញុំផងខ្ញុំសំជួរតែចែកដែលអាកូននយោបាយជាតិដែលដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជនហ្នឹងមិនហ្នឹងវាខ្ញុំបានលើកឲ្យតាំងពីឆ្នាំ2004មកអញ្ចឹងបង្កើតហ្នឹងហើយសួរថាការយល់ដឹងរបស់ដែលយុវជនយុវនារីហ្នឹងរៀបបានប្រមាណ100ហើយហើយនឹងនៅឡើងក្នុងឡើងចំណុចទាំង12ហ្នឹងតើវាមានចំណុចអីវាពិសេសជាងនឹងទៅទៀតដែរដើម្បីឲ្យបង្កើនការយល់ដឹងឡើងអាគមយុវបាយជាតិនឹងដល់យុវជនយុវនារីយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរចាចា
បាទសូមអរគុណបងសំបូរដែលបានលើកឡើងនូវសំណួរដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នេះតាមពិតទៅគោលនយោបាយជាតិស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍយុវជននេះគឺបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2011បើយើងគិតមកគឺមានរយៈពេលប្រមាណជា7ឆ្នាំមកហើយដល់ឡែកចំពោះការយល់ដឹងរបស់យុវជនតទៅនឹងគោលនយោបាយនេះគឺយើងឃើញថានៅមានកម្រិតនៅឡើយយុវជនមួយចំនួនបានដឹងហើយដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាពិសេសគឺនាយកដ្ឋានយុវជនហើយនិងអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធដូច្នេះយើងឃើញថាយើងគួរតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមតទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុវជនដែលគាត់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលយុវជនដែលមិនបានចូលក្នុងការសិក្សាក្នុងប្រព័ន្ធនិងយុវជនដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីឲ្យពួកគាត់បានដឹងថាតើគោលនយោបាយស្តីអំពីយុវជនតើនយោបាយអ្វីអំពីកថាបកិច្ចនឹងទូនាទីរបស់ពួកយុវជនរបស់គាត់នឹងបាទអញ្ចឹងគួរតែបង្កើននៅការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតដល់ឡែកនៅក្នុងគោលនយោបាយទាំង12ចំណុចនេះក៏យើងមានមកកើតជាផែនការសកម្មភាពដែរណាដើម្បីបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផងដែរបាទ
ចាស្រដៀងនឹងសំណួរអ្នកស្រីសំបូរដែរតារហូតមកដល់ពេលនេះតើខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះហើយដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវគោលនយោបាយទាំងនេះ
បាទសូមអរគុណចឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកយើងឃើញថាមានសកម្មភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលក្នុងនោះយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតជាផែនការសកម្មភាពជាការពិតណាស់ពេលដែលយើងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនោះយើងត្រូវតែមានផែនការសកម្មភាពជាគម្រោងច្បាស់លាស់ដើម្បីអនុវត្តជាផែនការសកម្មភាពគឺបានបង្កើតឡើងរួចហើយហើយក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជនដែលយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានគឺជាស្ថាប័នជាតិដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តនគរនយោបាយជាតិនេះហើយបន្ទាប់ពីនេះក៏យើងមានអគ្គលេខាធិការយុវជនដែលជាសេនាធិការរបស់ក្រមប្រឹក្សាជាតិនេះផងដែរបាទយើងក៏មានក្រសួងស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងអប់រំក្រសួងការងារនិងក្រសួងសុខាភិបាលជាដើមហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដែលបានបង្កើតសហការគ្នាបង្កើតនូវគម្រោងផ្សេងៗអនុវត្តឧទាហរណ៍ជាគម្រោងអប់រំពីសុខភាពនិងការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗជាដើមហើយក៏យើងមានឃើញដែរថាអង្គការមួយចំនួនឧទាហរណ៍អង្គការយុវតារាជាដើមគឺបាននឹងកំពុងធ្វើការលើកកម្ពស់នូវការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអង្គការស្ម័គ្រចិត្តអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាអង្គការ UNV បាទ UNFPA ក៏គាត់បានកំពុងអនុវត្តនៅគម្រោងផ្សេងៗតទៅនឹងការស្ម័គ្រចិត្តការអប់រំតទៅនឹងសុខភាពនិងការងារជាដើមបាទ
តើក្នុងចំណោមចំណុចទាំង12ហ្នឹងតើលោកគិតថាចំណុចមួយណាដែលជាអតិភិបដែលយុវជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់គួរតែយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវយល់ដឹងពីចំណុចទាំងនោះ
បាទសំណួរនេះសំខាន់បើយើងក្រឡេកទៅមើលយុទ្ធសាស្ត្រទាំង12ចំណុចរបស់គោលនយោបាយយើងឃើញថាអតិភិបធំធំដែលសំខាន់នោះគឺមានចំនួន5ដែលទី1គឺនិយាយអំពីការលើកកម្ពស់ការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដូច្នេះយើងឃើញថាយុវជនគឺត្រូវតែព្យាយាមទទួលបាននូវសេវាកម្មនិងឆ្លងយកឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមានជំនាញដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងដើម្បីបង្កើនផលិតភាពរបស់ខ្លួនបាទទី2អតិភិបទី2គឺការបង្កើនការអប់រំថែទាំនិងផ្តល់សេវាសុខភាពសំខាន់ណាស់សុខភាព នៅពេលដែលយើងមកពេញការងារយើងធ្វើឲ្យក្តៅបើសិនជាសុខភាពមិនរឹងមាំក៏យើងមិនអាចសម្រេចការងារបានដែរដូច្នេះយើងឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាពិសេសគឺ UNFPA មានអង្គការនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនដូចជាសមាគមអភិវឌ្ឍសុខភាពប្រជាជនហៅថា PHDA នេះក៏បានអនុវត្តគម្រោងផ្សេងៗដែរដើម្បីបញ្ជ្រាបអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជជាដើមបាទអតិភិបទី3គឺនិយាយអំពីការបណ្ដុះស្មារតីសហគ្រិនភាពនិងទីផ្សារការងារអតិភិបនេះសំខាន់ណាស់ដោយសារតែយើងដឹងហើយបើសិនជាយុវជនមានឱកាសខ្លាយខ្លួនទៅជាសហគ្រិនពួកគាត់មិនត្រឹមតែជួយបង្កើតការងារនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទេគឺគាត់ក៏ជាកម្លាំងចលករសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរីកដើរដែរបាទមានអង្គការជាច្រើនដែលបានកំពុងនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិននឹងដូចជា CBED ណា CBED គឺជាការបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិននៅតាមសហគមន៍នឹងដូចជាក្រុមប្រឹក្សាយុវជនរបស់ស្ថានទូតអាមេរិក AYC ជាដើមគឺបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាំងអស់នោះដល់យុវជនតាមខេត្តនានាបាទទី4គឺការបង្កើនការចូលរួមរបស់យុវជនយើងដឹងហើយថាគោលនយោបាយនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានការចូលរួមរបស់យុវជនការសម្រេចបាននូវគោលនយោបាយហ្នឹងក៏មានការលំបាកដែរដូច្នេះទីមទីឲ្យមានការចូលរួមយុវជនតាមដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងសកម្មភាពនានាតាមការស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងៗរបស់អង្គការណាឬក៏ការផ្ដល់ផ្ដល់គំនិតរបស់យុវជនផ្ទាល់ខ្លួនគឺទីមទីឲ្យពួកគាត់ចូលរួមបានច្រើននិងអត្ថប្រយោជន៍ទី5ដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះគឺការបង្កើនការងារស្ម័គ្រចិត្តបាទការងារស្ម័គ្រចិត្តមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគឺឲ្យពួកគាត់មានឱកាសជួយខ្លួនឯងនិងជួយសង្គមជាតិបាទ
ចាលោកកំឡាយឃើញថាគោលនយោបាយទាំងនេះគឺជាគោលនយោបាយដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយជាទូទៅគឺគោលនយោបាយគឺជាទូនីតិរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់គ្នាអនុម័តឬក៏អនុវត្តហើយយុវជនរបស់យើងគឺមួយចំនួនអ្នកខ្លះគឺគាត់នៅតែមិនទាន់មានសមត្ថភាពដើម្បីអាចយល់ដឹងឬក៏ទទួលយកព័ត៌មានទាំងនេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះតកតងនឹងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនឃើញថាគោលនយោបាយនេះគឺមានតម្លៃសំខាន់ណាស់ចំពោះយុវជនហើយគោលនយោបាយនេះមិនមែនជាទូនីតិតែម្នាក់ឯងគត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍនោះទេនៅក្នុងការអនុវត្តនោះទេគេឃើញថាយុវជនគឺជាមនុស្សដែលមានទូនីតិសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះដូច្នេះពួកគាត់គួរតែយល់ដឹងដើម្បីយល់ដឹងគឺត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមចំពោះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនេះគួរតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងកាលណាពួកគាត់យល់ដឹងពួកគាត់ដឹងអំពីទូនីតិដឹងអំពីទំនួលខុសត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសម្រេចបាននៅគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែពួកគាត់យុវជនគឺជាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីគោលនយោបាយនេះអញ្ចឹងគោលនយោបាយគ្រាន់តែជំរុញបង្ហាញផ្លូវដល់យុវជនគឺច្នៃប្រឌិតបង្កើតដំណោះស្រាយដែលប្រឈមពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយគឺយុវជនមិនគួរប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើគោលនយោបាយនេះទេគោលនយោបាយគាត់ជាក្របខណ្ឌនៅទូលេខ1ដើម្បីបាក់ផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ជាចុងក្រោយតើលោកមានជាមតិយោបល់អ្វីដើម្បីស្នើឲ្យយុវជនរបស់យើងគាត់រៀនសូត្រពីគោលនយោបាយនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំក៏ជាយុវជនដែរឲ្យពួកគាត់ស្វាស្វែងចូលរួមសកម្មភាពនានានៅក្នុងសង្គមការស្ម័គ្រចិត្តការងារសង្គមផ្សេងៗតាមដែលអាចធ្វើបានជាពិសេសចំពោះគោលនយោបាយនេះគឺយុវជនមិនត្រូវប្តេជ្ញាផ្ដួលទេគឺតែសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយនឹងបង្កើតនៅឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកដទៃសហការគ្នាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងផ្សេងៗតាមដែលអាចធ្វើបានហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យយុវជនខ្មែរខិតខំសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសគឺការអានបាទពួកគាត់ត្រូវតែព្យាយាមបណ្ដុះនៅទម្លាប់បែបនេះគឺត្រូវអានឲ្យបានច្រើនបាទ
ចាសូមអរគុណលោកលៀបកំឡាយដែលបានចំណាយពេលរបស់លោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅក្នុងខែសីហានេះនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីចែករំលែកពីបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងនានាក្នុងការជួយដល់យុវជនរបស់យើងចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា